11. júna 1976 si zašiel 20-ročný Dušan K. na pivo so svojím starším kolegom Jozefom. Obaja v tom čase pracovali v bratislavskom dopravnom podniku a keď sa im skončila smena, vybrali sa do najbližšej reštaurácie. Každý z nich vypil niekoľko pív a k tomu aj zo pár poldecákov tvrdého alkoholu. Nebolo na tom nič nezvyčajné, pretože týmto spôsobom trávili svoj voľný čas pomerne často. Určite netušili, že tento večer bude predsa len výnimočný, bohužiaľ s tragickým koncom. Približne v tom istom čase v reštaurácii Alžbetka popíjajú aj Antónia a Rudo. Obaja sú nezamestnaní. 28-ročná Antónia nemá v Bratislave ani trvalý pobyt. Býva v spoločnej domácnosti s o 5 rokov starším Rudom, ktorý je na invalidnom dôchodku. Voľného času majú obaja dosť a tak veľkú časť sociálnych dávok míňajú v pohostinstvách. V prízemnom byte na Hajdukovej ulici sa tiež pije. Oficiálne tu býva len 33-ročný Karol Kalmer, ale ako doma sa tu cítia aj jeho dve spoločníčky Viera a Magda. 22-ročná Viera je matkou dvoch malých detí. Tie však umiestnila do detského domova, respektíve do kojeneckého ústavu. Jej manžel, s ktorým už dlhší čas nežila, je momentálne vo výkone trestu. Ako neskôr uviedla vo svojej výpovedi, do zamestnania nenastúpila, nakoľko sa stretla so svojou kamarátkou Magdou a s touto chodievali po kaviarniach a nočných baroch. Tu hľadali mužov, ktorí im platili stravu a alkohol a za to sa u nich vyspali a mali s nimi pohlavný styk.
Po ukončení základnej vojenskej služby sa vrátil späť do mesta, odkiaľ pochádzal, a začal sa pohybovať v takej tej subkultúre nezamestnaných, a prostitútek, kriminálna trestná činnosť, to všetko ich spájalo. Spájalo ich to všetkých v jednom byte na Hajdukovej ulici, kde sa stretávali a kde sa naozaj premrlo množstvo ľudí z tejto branže, z tejto skupiny, ktorí vlastne nemali medzi sebou nejaké veľmi pevné vzťahy, ale skôr len vzťahy povrchné a založené na takom spoločnom, zištnom a majetníckom účele. Takže bolo to skôr o tom, že si navzájom vlastne dohadzovali napríklad klientov. On mal tendenciu byť pasakom a vlastne tieto jeho partnerky mu mali dodávať tipy, kde by mohol páchať túto svoju majetkovú trestnú činnosť.
Antónia a Rudo sa medzičasom vybrali do Petržalky k jej rodičom, pre ktorých nakúpili zeleninu. Keď však prišli na Šafárikovo námestie, rozhodli sa, že zájdu ešte na chvíľu do nechválne známej krčmy Ponorka na Tobrudskej ulici. Tu zostali až do záverečnej. Po ceste domov prišlo medzi nimi k hádke. Zrejme aj vďaka množstvu skonzumovaného alkoholu. Po krátkej slovnej výmene a niekoľkých nadávkach sa Antónia rozhodla, že sa jej domov ešte nechce a že pôjde do Kryštálbaru. Karol Kalmer bol zatiaľ odsúdený len za krádeže. Ale potom, čo sa pred dvoma mesiacmi vrátil z posledného výkonu trestu, zaobstaral si aj pištoľ. S Vierou a Magdou sa zoznámil len pred niekoľkými dňami. Ale aj za tento krátky čas si mladé ženy stihli všimnúť, že zbraň má neustále pri sebe. Raz sa s ňou dokonca Viere vyhrážal, keď s ním nechcela súložiť. Asi aj vďaka tejto skúsenosti sa okolo 9. Magda rozhodla, že dnešný večer strávi v inej spoločnosti. Zhodou okolností sa práve v tej chvíli objavili vo dverách aj Dušan a Jozef, Pôvodne chcel ísť do neďalekej Smíchovskej pivárne. Tam však bolo plno a tak Dušana napadlo, že zoberie svojho kolegu Gukalmerovi. Ten bol samozrejme rád, že veselá spoločnosť sa rozrástla a zábava môže pokračovať.
Karola Kalmera sa dozvedáme o jeho detstve. Ukončil základnú školu 7. triedou, navštevovaním 7. triedy. Jeho intelektové schopnosti aj znalci označili za slabšie, ale nie je to jeho danosťami, ale tým, že ho vlastne rodičia nestimulovali a nepobádali ho, aby sa učil. A takže tu vidíme, že vlastne to výchovné prostredie nebolo veľmi pozitívne. Vzťahy s ďalšími tromi súrodencami nevie bližšie charakterizovať, neboli takmer žiadne. A toto všetko sa odrazilo aj na vytváraní vzťahov, ktoré boli také, že mal dve deti s rôznymi ženami, nežil s nimi nikdy, síce na deti sa snažil platiť, ale nepovažoval ich za svoje.
Kalmer si všimol, že nový hosť Jozef je dosť opitý. Napriek tomu, že ani on už nebol triezvy, zločinecký inštinkt sa neumilne prihlásil o slovo. Rozhodol sa využiť ponúknutú príležitosť a nahovoril Vieru, aby sa trocha zabavila s pripitým Jozefom. Čo presne mal na mysli, nebolo treba Viere vysvetľovať. Zrejme už mala s podobnou situáciou svoje skúsenosti. Kalmer s Dušanom sa nenápadne vytratili z bytu, aby jej nechali priestor na improvizáciu a nasledujúce dve hodiny strávili v nedalekom Espresse Orient. Tu sa Kalmer zdôveril Dušanovi, že by chcel ešte dnes v noci zobrať nejaké náradie z dielne svojho známeho. Okrem toho, samozrejme, obaja pokračovali v konzumácii alkoholu. Okolo polnoci bola Viera so svojou prácou hotová. Zrejme sa ani veľmi nenarobila, pretože Jozef bol poriadne opitý. Zo zadného vrecka nohavíc mu pohodlne vytiahla peňaženku, kde našla 1200 korún a potom sa potichu vytratila z bytu.
Čo je zaujímavé u tohto páchateľa, že zbraň si zaobstaral a nie z nejakého pocitu strachu alebo z nejakého pocitu menejcennosti, ale z toho, že chcel vo svojom okolí, v tej subkultúre kriminálnej, v ktorej sa pohyboval, pôsobiť dominantne a silou. A čo dokazujú aj výpovede svedkov, pretože sa veľmi často vyhrážal so zbraňou, že keď neurobiš toto, tak ťa zabijem. A jeden svedok vypovedal, že keď nedostane prácu, že povedal, že keď nedostane prácu, takže zabije sudcu, lebo bol trestaný.
Krátko potom, ako z bytu odišla Viera, sa na Hajdukovú vrátili Kalmer s Dušanom. Neboli však sami. Po ceste z Espressa Orient stretli starú známu Antóniu. Jozef sa nenechal spoločnosťou vyrušovať a spokojne chrápal na pohovke. Kalmer sa však už chcel otravného hostia zbaviť a tak ho radšej zobudil. Pohár studenej vody urobil svoje a Jozef sa takmer okamžite prebral. Zatiaľ, čo ostatní pokračovali v zábave, pomaly mu začalo dochádzať, že už dávno mal byť doma s manželkou. Zberajúc sa na odchod, ho ešte napadlo skontrolovať, koľko peňazí utratil z dnešnej výplaty. Peňaženka bola však až na pár drobných prázdna. Kalmer a Dušan sa samozrejme tvárili, že o jeho peniazoch nič nevedia a snažili sa ho presvedčiť, že si ich nechal v práci. Jozef však trval na tom, že peniaze určite mal pri sebe. Nakoniec Kalmer zahral divadlo, že ich možno vzala Viera a uisťoval Jozefa, že ak to skutočne bola ona, tak svoje peniaze dostane naspäť. Len nech chvíľku počká. S Dušanom sa teda vybrali hľadať svoju kamarátku a v byte na Hajdukovej ulici zostali spolu dvaja úplne cudzí ľudia. Na stole však bola ešte otvorená fľaša vína, takže ich vzájomné zblíženie bolo len otázkou času. Trvalo dlho a Viera sa aj s korisťou objavila. Kalmer jej peniaze síce zobral, no ani ho nenapadlo, že by ich naozaj Jozefovi vrátil. Vec týmto považoval za vyriešenú a tak sa všetci traja vybrali do hotela Kiev, aby zapili úspešný večer. Jeden problém tu však predsa len zostal. Viera sa totiž nemohla vrátiť do bytu, pokiaľ tam bol okradnutý Jozef. Kalmer však dokázal aj z tohto problému vyťažiť a vyriešiť celú situáciu tak, aby z nej mal ešte väčší prospech. Napriek tomu, že Jozef a Antónia sa vôbec nepoznali, stačilo len niekoľko pohárov vína a skončili spolu v posteli. Jozef neskôr vo svojej výpovedi uviedol, že počas noci niekoľko cudzích mužov hľadalo Vieru. Išlo zrejme o jej zákazníkov, aj keď ona popierala, že by jej a Magde robil Kalmer pasáka. Problém s nocľahom sa Kalmer rozhodol vyriešiť po svojom. Okolo 3 hodiny ráno odišiel s Dušanom a Vierou z hotela Kiev na Vazovovú ulicu, kde sa vlámal do budovy stredného odborného učilišťa. Z dielne si chcel odniesť nejaké náradie, no veľa šťastia tentokrát nemal. Našiel len niekoľko skrutkovačov, kliešte, pílku na železo a malú vŕtačku. Ale problém s ubytovaním Viery považoval týmto za vyriešený. Povedal jej, nech počká v dielni do rána, že sa stretnú na druhý deň v Kieve. Viera sa síce snažila protestovať, ale nebolo jej to nič platné. Asi hodinu počkala v dielni a potom odišla. S Kalmerom sa už viac nestretla. Vonku už bolo svetlo, keď sa Kalmer s Dušanom vracali po Mickievičovej ulici domov. Mali však smolu. Okolo idúca hliadka verejnej bezpečnosti si všimla, že Dušanovi niečo trčí spod bundy. A tak ich zastavili. Dušan nie veľmi presvedčivo tvrdil, že náradie si požičal od kamaráta niekde pri Račianskom Mýte, ale na jeho meno si nespomína. Policajtom sa jeho vysvetlenie nepozdávalo a tak sa rozhodli, že ich zoberú so sebou. Kalmer začínal tušiť problémy. Snažil sa im nahovoriť, že on toho druhého muža nepozná, že vôbec nechápe, prečo aj on má ísť s nimi. Príslušníci verejnej bezpečnosti boli však nekompromisní. Škoda 1203 sa vydala po Radlínskeho ulici s tým, že Dušan ich zavedie ku kamarátovi, od ktorého má náradie. Kalmer počas celej cesty nadával. Najprv Dušanovi, že si nevie spomenúť na tú adresu, potom zase policajtom, že ho otravujú a on sa musí s nimi voziť po meste. Keď Dušan asi po tretí krát zmenil svoje tvrdenie ohľadom kamarátovho bydliska, policajtom došla trpezlivosť a rozhodli sa predviesť oboch mužov na oddelenie ku dvom levom. Bolo asi pol piatej ráno, keď auto zastalo na Duklianskej ulici vedľa novinového stánku. V tej chvíli zaregistroval strážmajster Jozef H., sediaci na mieste spolujazca, za sebou prudký pohyb. Otvoril teda dvere, no keď vystúpil z vozidla, stál už oproti nemu Kalmer s pištoľou v ruke. Na slová "dajte sem doklady, je nabitá" nestihol ani zareagovať, pretože v zápätí sa ozval výstrel. Dušan už medzi tým tiež vystúpil z vozidla a utekal preč. Hneď po výstrele sa Kalmer rozbehol za Dušanom. No po niekoľkých krokoch sa opäť otočil a vystrelil smerom, kde predpokladal, že sa nachádza druhý policajt. Ten našťastie stihol vystúpiť z vozidla a guľka ho nezasiahla. Nadstrážmajster Michal D., vidiac svojho zraneného kolegu, utekal čo najrýchlejšie zavolať lekársku pomoc. Obaja páchatelia sa rozbehli s odstupom asi 50 metrov smerom k hotelu Kiev. V tej chvíli sa na Rajskej ulici nachádzala ďalšia motorizovaná hliadka. Po odbočení na Cintorínsku sa stretla s unikajúcim Dušanom. Ten im celý vyľakaný ukazoval, aby sa vydali za Kalmerom, ktorý, spozorujúc policajné auto, preskočil plot a vbehol na stavenisko. Jeden z policajtov sa vydal za ním a keď ho zbadal asi 10 metrov pred sebou, zakričal na ňo, aby zastal. Kalmer síce výzvu poslúchol, rýchlo sa však otočil a vystrelil. Našťastie opäť mimo. Neďaleko miesta, kde Kalmer preskočil plot, sa našiel jeho vodičský preukaz.
Gradácie jeho trestnej činnosti a vyplýva, že naozaj bola len otázkou času, kedy strelnú zbraň, ktorú si zadovážil, naozaj použije. A v samotnej situácii, v ktorej sa nachádzal pri trestnom čine, vlastne z ktorého bol obvinený, čo bol pokus trojnásobnej vraždy, a naozaj sa nenachádzal v situácii, kedy by bol ohrozený on sám na živote. Ale možno, že aj vďaka alkoholu, ktorý požíval celú noc, reagoval naozaj veľmi impulzívne a neprimerane tej situácii.
Okolo 7 hodiny vtrhli príslušníci verejnej bezpečnosti do bytu na Hajdukovej ulici, kde mal Kalmer trvalý pobyt. Našli tu však len dvoch vystrašených ľudí. Jozefa a Antóniu, ktorí iba nechápavo krútili hlavami. Po chvíli motohliadka Kalmera spozorovala na rohu Duplianskej a Cintorínskej. Rýchlym krokom sa pohyboval smerom na Cukrovú, pričom stále mieril pištoľou smerom k motohliadke. Policajti sa báli použiť zbraň, pretože za ním boli ďalší ľudia. Nakoniec Kalmer zmizol v rozostavanom objekte na Cukrovej ulici. Pred 8 hodinou sa začala veľká pátracia akcia. Hľadaného muža našli v suteréne rozostavanej budovy spať ukrytého za drevenou lavicou. Dvaja policajti ho vytiahli von, pričom Kalmerovi sa podarilo uvoľniť si jednu ruku a blesku rýchlo vytiahol svoju pištoľ. V zápätí sa však ocitol z očí voči trom policajtom, ktorí na ňo mierili svojimi zbraňami. Keďže odmietal poslúchnuť výzvy, aby sa vzdal, jeden z nich pri prvej možnej príležitosti odhodil pištoľ a rýchlym chvatom Kalmera odzbrojil. Tentokrát už definitívne.
Napriek tomu, že jeho intelektové schopnosti boli slabšie, i on sám si uvedomil, že táto situácia je naozaj vážna a preto sa začal správať účelovo a hovoril, že si naozaj na nič nepamätá, že jeho zdravotné ťažkosti, opisoval svoje zdravotné ťažkosti, že berie lieky, že ho neustále bolí hlava, že nepozná spolupáchateľa, s ktorým ho príslušníci verejnej bezpečnosti predviedli. A naozaj celý ten čas popieral svoju účasť na tomto trestnom čine, pretože mu bolo jasné, že ako recidivista pri spáchaní takéhoto závažného trestného činu sa odstal naozaj vo vážnej situácii.
Postrelený 27-ročný strážmajster Jozef H. síce prežil, ale v dôsledku poškodenia miechy zostal ochrnutý. Vyšetrovateľ vzniesol proti Karolovi Kalmerovi obvinenie z trojnásobného pokusu o vraždu. Krajský súd v Bratislave odsúdil Karola Kalmera na trest smrti. Proti výnimočnému trestu sa páchateľ odvolal, ale najvyšší súd rozsudok nižšej inštancie potvrdil. Kalmer napokon využil aj poslednú možnosť a požiadal prezidenta republiky o milosť. Ten však jeho žiadosti nevyhovel. Popravili ho 20. júla 1977. V dejinách novodobej kriminalistiky na Slovensku ostáva kauza Kalmer, zapísaná ako jediný prípad vynesenia hrdelného trestu za pokus o vraždu.